Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 8-nji mayı, hepdeniň çarşamba günü. Suunki programamyzda Durdulyew Arkadaş şäheriniň häkimi wezipesinden boşadyldy. İşsizlik taxtawazarda taşlanýan çağı basýan jaýlar köpeldýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 9-njy maýda Moskwada 2-nji jahan urşunyň tamamlanmagynyň 79 ýyllygy münasibetli geçiriljek harby parady gatnaşar. Bu barada Kremliň metbuat gullugy ma'lum etdi. Berdimuhammedowdan başga da hormatly mehman hökmünde parada Belarusyň, Kazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň, Kubanyň, Laosyň we Gwinei-Bisau-nyň prezidentleri hem çağrylypdyr. Bu parad Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başlanan giňişlenen çözüşüniň fonunda Moskwanyň global ýazgarys we sanksiýalar täbäpli izolirlenen wagtynda geçirilýär. Munyň netijesinde 9-njy maýda Gyzyl meýdançada bellenilen ýeňiş tabarlaryna gatnaşmak isleýän daşary ýurtda mehmanlar, görnükli adamlar görnütin azaldy. Russiýanyň Ukrainanyň ensemi tebitine uran zarbalary netijesinde asudy ilatyň arasyndan bir adam öldi, başga da 8-si yaralandy. Bu barada resmiýetler 7-nji maýda habar berdiler. Donetsk regionunun yerli administrasiýasynyň başlygy Vadim Flaskinyň maglumatyna görä, Sevitin Petrivka şäherinde bir adam helak bolupdyr. Kostantinovkada hem 4 adam yaralanypdyr. Harkivyň häkimi Aleksey Nyakhubow Izyum etrawyndaky Barovo owasyna urulan zarbada 3 adamyň sol sanda 16 ýaşly bir gyzyň şikeslenendigini aýtdy. Khersonyň häkimi Aleksandr Prokudin öz Sevitinde bir adamyň yaralanandygyny aýtsa, Dnipropetrovsk regionunyň häkimi Serhiy Lysak Nikopol şäherine edilen hücumda gaz geçirijä zeper ýetendigini ma'lum etdi. Täjikistanda geçen dinç günlerinin dowamında ağır yağışlar sebäpli dören suw joşmalary we yerin süýsmegi netijesinde 3 aýal öldi. Bu barada Täjikistanyň adatdan daşary ýagdaýlar komiteti 6-njy maýda habar berdi. Maglumata görä yer süýsmeleri Merkezi Aziýadaky bir döwletiň Suht, Xalton we Dağlyk Badaghşan awtonom regionunda selede paýtagt Duşanbe-niň daşyndaky käbir etraplarda hasaba alındy. 5-nji maýda agyr ýağışlaryň netijesinde Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Batken we Jalalabad hewitlerinde hem yer süýsmeleri döräp, olar yerli infrastruktura we ýaşaýyş sahalaryna zeper ýetirdi. Adam itkileri barada habar bolmady. 6-njy maýda Bişkekiň suwdy Birleşen Kyrgyzstan opozisyon partiýasynyň lideri Adakan Madumarowyň özüniň tutulukda saklanmagy bilen bagly şikayetini reddetdi. Bu onuň wagtyndan has hiç tapşyrylandygy bilen delillendirildi. Martyň aýagynda Suut Madumarow we Maliýe galplyklarynda şeýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygy bolan döwründe baglaşylan Kyrgyz-Täjik serhet ilalasygynda Kyrgyzstanyň behwitlerini gözden düşürmekde günäli tapyldy. Bişkekiň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady. Emma netije 26-njy aprelde güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Madumarow aýplamalary esasyz diýip atlandyrdy. Eýranyň merkezi Isfahan şäheriniň suwdy aktivist Mahmud Mehrabini sosial torlarda Islam Respublikasy barada tanqidi ýazgylary galdyran üçin ölüm jazasyna hökm edildi. Onuň postlarynda ýerleşdirilen ýazgylarynyň mazmuny barada az maglumat berilýär. Onda da oňa Eýranda uly jenaýat hasaplanýan dünýä ýüzündäki korrupsiýa diýen aýplama ýöňküldi. Mehrabinin aklı uçusu Babak Farsani'nin 5-nji mayda sosial torlarda galdyran maglumatyna görä, hökm bilen bagly möhüm meseleler bolup, ol bu ýagdaýlaryň kararyň ýokary kazy tarapyndan ýatyrylmagyna sebäp bolup biljekdigine umyt edýär. Mehrabi 2023-nji ýylyň fevralynda tutuk edilipdi. Kazakstanda ýaşaýan milliarder Mikhail Lamtadze Angliýanyň Uycom Wanderers futbol klubyny satyn aldy. Lamtadze degişli Blue Ocean Partners Limited kompaniýasy klubyň 90% paýy üçin ma'lum edilmedik mukdarda terişdi harçlapdyr. Klub Angliýanyň 1-nji ligasynda oýnaýar. Gruziýada doğulan Lamtadze Kazakstandaky iň ýeri fintech kompaniýasy Kaspi KZ-nyň baş dolandyrjysydyr. 2024-nji ýylda Forbes neşri Lamtadze-ni özüniň milliarderler sanawynda 581-nji orunda ýerleşdirdi. Onun 5,7 milyard dollar terisatının bardığı çaklanılıyor.